እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ 9485 13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከአ ብሰላሳን ሓደን ብዕስራን ሓሙሽተን ብዕስራን ክልተን ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብሳተላይት መደብ ቀዳም ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣለዎም። دحن دمشان كورا سمعتنا لومين سنبت عسران حادن مقابيت كلتشحن عسران حادن ويكا عسر تخلطة مقابيت كلتشحن عسر سلستن عام ثمرتيوم مربك رامي سنبت بلك عخم تخارسوني كساب عابز اللودة دحرق وانقو أمحارنيا كاب ساتلايت بتوستخي بريدون متحللات جميل اللوم إذ مدب أغايش بمعدام نسخاتكم سمعتنا حتو تاسب مقرب تكافلولو مدبيو كبرات سمعتنا نايلومي مدبنا مغزل تانيت التماليز تمحلالفين محبراون ميديان التقاقمون زملكت تولد ولد جبريل زحازو مدبيون للوم سنبتون كغطل تولد كلت أغايش ببترا الزراري بلو ناوخح الفقوم
አራይ አንኔ ተወልደ ሲታይበሪ ይባላል ትነሮ አዲስ አበባ ዩ አብደህ ወንድም በስራህ ምክንያት አብከባብ ደውል ይጋ ዲላ ባል ከተማ አይደለሁ በዳዕዋይ ዳዕዋ መጥተን ሰሐን ተፈሉ በዳዘተኛትን ኮሙኒኬሽንን ካላይ ዲግሪ ፈርታየ በዳዘተኝነት ወን ለዓሊ አፍርት ቁጣነታት ማለትን ካብ ዲላ ቁጣጥራ ከተሽህ አምተን ደግሞ አብ ናይ ሚዲያ ፍራሕቲ እነጥፋለሁ ወልቀውን አማሐራ ሚዲያታት ተሰምዓን ተመረይ አናጥይ ለፈነ ሐሳብ አማሐር ከመውን ከአፋር ሰባት የረከው ማሐበረታት እና ለባክ ደግሞ ቢብግን ማሐበረታት ተቀም እንደ ተዛሐቶ ነገራት በመጽሐፍን በመከፋለን እነጥፍ ተዛሐፈሻ አብ ሚዲያ እንደ አፈታ አምታ ሰንፈልከ ማለት ይወለ አዲስ ዘጋታን ግን አመለ
يعني اللي ششاي بريهو قداسي نايب حكي صبوت المكرون يتمرتي درجان من علكا عما حبرا وميديا ون كم تنطف تقصها بالكال لخامو نايب معانتي علالنا ون عما حبرا وميديا اعتقاقمون ساقماتون فتاتحون عبزبلمو اسكي كمي قالو محبرا وميديا عبزوان زي كمي نتقامو لنا كمي كنتقامو لنا عبزبل رئيتها
ራይሞ ቀደም ክዘል ማህበራዊ ሚዲያ ለበድሕን ኩቦቅ ምትነምርባራት ምትቦቅ ተግባራት ምትቦቅ ምንቅጥቃታት ምትቀመሉ ነው ይህ ነሩ ኣብ ቀረባ ኣዋናት ግን ብዙሓት ፀገማት ዝተፈጠረሉ እዩ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ብበድሕ ተሓሓቱ ወይ ከዓ ብጉያት ተሓበረታታት ዝነበሉ ኮይኑ ኢካ ትረክቦ ብጣዕሚ ዘፀግሙካ ነገራት እውን ኣለዉ ብፍላይ ድማ ዝተገብዋን ከፈላለ ሽምና ምንቀም ዘይት ለተሓበረታት ዝነምፁ ብብሰብ ብጉይ ሓበረታታት ስግን ዘይኮነ ምትለክሐ ዝንግበሩ ሓበረታታት ንዕዘብ ኢና ቅድም ክብል ዝና ዝነበረና ተመክሮ ግን ንብዛሕሰብን ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ንውልቀ ተግባሩ ጥራሕ ይጥቀመሉ ስለ ዝነበረ ኣብ ውልቃዊ ስምዒታት ምፅሓፍ ሓሳባት ኣብ ምቕራብ ሃነቲ ሪፖርታት ኣብ ምቕራብ ይነጥፍ ነይሩ ኣብ ድሕዚ እዋን ግን ምስቲ ካብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝርከቡ ናይ ገንዘብን ካብ ዘጠቕማ ጥቕምታት መሰረት ብምግባር ሰባት ካብ ሓሳብ ትክክለኛ ሓሳብ ካብ ምቕራብ ወይ ከዓ ሃናት ርእቶ ካብ ምቕራብ ንላዕሊ ናይ ሰባት ተኸተልቲ ወይ ከዓ ፍለወርት ንምርካብ እዮም ትኩረት ዝህቡ ብዙሕ ፍለወር ወይ ከዓ ብዙሕ ተኸታሊ ንምርካብ ድማ ትክክለኛ ሓሳብ ጥራሕ ምቕራብ ኮይኑ ኣይረከብዎም ሓደሓደ ትንሽ ክጥፍቱ ዝኽእሉ ናይ ሰብ ቀልቢ ክትሕፉ ዝኽእሉ ነገራት ንምልዓል እዮም ንፃዕሪ ዝገብሩ እዚ በዚ ምክንያት ድማ ተዳደ ሓሳባት ወይ ድማ መሰረት ዘይብሎም ጭብጣት ዘይኮኑ ሓበሬታታት ዘዝፍሉ ዘመዝፈልጥናዛዓነትወልደ
ሽሻይ በሪሁ ዶክተር ሙሉ ነጋ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ብናይ ምድነጋር ወረ እውን ይርበሽ ኣሎ ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዝሕግዝ ኣይኮነን ዝወሃቦ ዘሎ ሓበሬታታት ስለዚ ካብዚ ሓበሬታ እዚ ተቆጢብና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ዶም እንተበልና ፅቡቅ ዝብል ምክሪ ንድምፂ ኣሜሪካ ሂቦም ሮም ኣብ መወዳእታ መልእክቶም ዝሓለፈ ሰሙን
ውጥረታት ሁሉ ምንም ያጠረጥሩ ምክንያቱም ላይ ሐሰት ውጥረታት ሁሉ መደናገር ትጅታት ሁሉ በጣም የመደናገር ነገር አይደለም። ሰላም ጻምድ ያለው ገለልኩም ዚህ መስጊ ዚህ ኸይዲ ወዚህ መስጊ ሰጋት ሁሉ ግን ተዝሲ ዝኾነ በዓሉ ንሕና ንዓና ይደግፈና በዓሉ ሰላም ኩል ግን ትክክለኛ ምርዳታ ንሓዘ ተወና ድማ መሰሪት ሰላም ከይዲ ፍርስታ ብላ ዓለ ከይኸት ነገር ሞ ሰብ ኣስተይ ሞት ፍርስት ከይመፅር ትንቃሉ።
ስለዚህ ሸሻይ በሪሁ ዶክተር ሙሉ ነጋ እንታይ ኣንግብ ዘለዉ ንስኻ ከመይ ትርዳኡ ነ
ሓበሻ ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ዘሎ ነገራት ንሕና ክንዛረብ እንተዘይኮና ኣነ ብእውንከይ ኣብ ናይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ሓሳብ ንምሃብ ክገመ ብሕዚ እዋን ምክንያቱ ሰብ ሙሉእ ሓበሬታ ዘርክበሉ ኩነታት ስለዘይተፈጠረ ትክክለኛ ሓሳብ ኣይና ኣኢሉ ፈጣሪ ዘይርክእን ሰዓት ስለዝኾነ ማንም ወልቀተ ተዛራውን ማን ሲደርን እዋን የዝተዝርዋን ዋላ በዓል ስልጣን ይኹን ዋላ ወልቀተ ዝዳረቡ ድረባን ምእማን ስደመሉ ኩነታት ኣለ ምክንያቱ እቶን ሓበሬታት ተኽእሎ ኣጋጣሚ ስለዘየለ ማለት እዩ። ስለዚ ናተይ ሓሳብ ዝኸውን ጠቕላላ ማሕበረሰብ ከምዝ ዘሎ ሓበሬታት ምንጮም እንታይ እዩ ክልስሎም እንታይ እዩ ካበየን ምት ዘሎ መን ይዛረቦም ዘሎ ዘብል ሓፈሻዊ መሰረት ሓበሬታት ክባለዎ እምበር ብናይ ውልቀሰባዊ ሓሳብ ጠቕላላ ብድፍምር ኢሉ ክኸይድ ይብሉ ዝብል ሓሳብ የብ ሓፈሻ ክንካ ዝክእል ተወልደ።
ስለዚ ከም ሕጂ ንስኻ ከም ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ተመክሮ ኣለካ ብትምህርቲ እውን ብሞያቲ በቲ ሞያ ዝተጠንካ ከዓ ብሞያ ጋዜጠኝነት እሞ ተመሓላለፎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ትህቦ ትምህርቲ ብፍላይ መጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝርከብ ብዝምልከት ሰብ እንታይ እንታይ እዩ ክስዕብ ወይ ክኽተል ዘለዎ ሓቅን ሓሶትን ንምፍላይ?
ፅቡቅ እቲ መሰረታዊ ነገር ሓደ ምንጭ ዜና ካብ ምልላይ መሰረታዊ እዩ። ምንጭ ዜና ምስላይ ማለት እዚ ሓሳብ እዚ ወይከዓ እዚ ሓበሬታ እዚ ሳመን ይመፅ ዝብል ብፅሒ ክትርዳእ ምስታን የድሊ ሓደ ዜና ክመፅእ ከሎ ወይ ሓደ ሓበሬታ ክመፅእ ከሎ ስለተማዕካይ ወይ ስለዘለካይ ተቅሎ ይብልሃል እዚ ዝዛረበ ዘሎ ወይከዓ ዘልፎ ዘሎ ዝፅሕፎ ዘሎ ሰብ ወይ ኣካል መን ዝብል ምንጭ ብትክክል ፀቂካ ምስላይ ከድሊ እዩ። ካብኡ ሓደሓደ ግዜ እዞም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ኣብ መእተውና ዝበልናዮ ሓደሓደ ሰባት ተኸታሊ ንምብዛሕ ወይከዓ ፈሎወር ንምርካብ ክብሉ ስምዒታዊ ወይከዓ ስነድ ናካኽኡ ሓሳባት ሒዞም ስለዝቐርቡ ሓደ ርእሲ ጥራሕ ሰሚዕካ ወይከዓ ኣንቢብካ ሙሉእ ናይቲ ተሕቶ ዝርዝር ከንደርካ ናብ ውሳነ ወይከዓ ናብ መደምደምታ ምእታው እውን ንግዲ ክኸውን ስለዝኽእል ዝኾነ ርእሰ ኣንቀፅ ወይከዓ ናይ ሓደ ርእሰ ዜና ሰሚዕካ ወይ ኣንቢብካ ናብ ውሳነ ምኻድ ኣየድልን ዝርዝር ክሰምዕ ወይከዓ ዝርዝር ክተንብብ እዩ መሰረታዊ ሓሳብ ክኸውን ዝግብኦ። ካብኡ ናይቶም ፀሓፍ ሰባት ድሕረ ባይታ ምፅናዕ እውን ኣድላይ ክኸውን ሓደሓደ ሰባት ዘይብሎም ድልዲ ዘይብሎም ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ ዘይብሎም ሞያ ይፅሕፉ እዮም ሰብቲ ብትክክል ግን ኣልሽካ ክትረክቡ ይኽእል ይኸውን ሓተሽም ክጥቀም ይኽእል። ስለዚ እዚታት ንምፅባይ ወይከዓ ንምንፃል ፀሓፊ ወይከዓ ናይ ዜና እዚ ዝቐረብ ዘሎ ሰብ ወይ ሓበሬታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሰብ መን እዩ ዝብል ብድምዚ ጌርካ ክተጠበቅ እዩ ዝግባእ። ካብኡ ወፃ ድማ ሓደ ሓሳብ ሰምዕ ከለካ ቶሞያ ምፅያቅ እውን ንፅቡቅ ዝኸውን ማታክቲ ዝበሃል ዘሎ ርእሰ ጉዳይ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ክብሉ ዝኽእሉ ሰባት እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ እዩ ሓቂ ድዩ እንታይ ዓይነት ርእቶ ኣለዎም ዝብል ካብ ሰብሞያ ሓሳብ ንምቕባል እቲ ጠቓሚ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ካብኡ ወፃኡ እውን እቲ ዝፅሕፍ ዘሎ ሰብ ሓደሓደ ግዜ ሓንቲ ሓሳብ ዝጥራሕ ብምፅሓፍ ጥራሕ ክተቐመ ይግባእን ቅድሚ ሓዚ ዝፀሓፎም ፅሑፋት ወቅድሚ ሓዚቅድሚ ሓዚ ዝተሓላለፎም ሓበሬታታት ከንታይ ይመስል ነይሮም ንሓቅነት ዘለዎ ቅርበት ከመይ እዩ ብደንብ ጌርካ ትፈልጥ ይግበአካ። ካብኡ ወፃኢ ድማ ብዓለም ለኸ ደረጃ ይኹን ወላ ብሃገራዊ ደረጃ ክብርን ተቐባልነትን ዘለዎም ሰባት ይኽእሉ ወይከዓ ትካላት ናይ ሚድያ ትካላት ማለት እዩ ወይከዓ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጣ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እዚኣቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮም ናይ ሓቂ ዝኾነ ዜና ናይ ምቕራብ ሓቂ ዝኾነ ሓበሬታ ናይ ምቕራብ ሓቅነቱ ንምርዳእ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ሰባት ሚዛናውነት ዝተሓለወ መንገዲ ገልፅዳ ዝገልፁ ዝብል ነገራት ኣረጋግፅካ ምጥቃም መሰረታዊ ዝኸውን ብሓፈሻ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ሰባት ሓደ ሓሳብ ስለሶም ምጥራሕ ቀልጢፎም ከኣምኑ ኣይግባእን ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ብናይዝዘለዎም ኣጋጣሚ ንምርግዳእ ክፍትኑ ክኽእሉ ኣለዎም። እዘይ ኮይኑ ውልቀ ሰባት ብፍላይ ድማ ዘይፍለጥ ሽም ዝጥቀሙ ሓድሓደ ግዜ ንድሕነት ክኽበሃል ሽንካ ቀይርካ ፅሕፈ ለጋጣም ተክል ይኽእል እዮም ማሕበራ ምገል ፍላይ ድሕነት ክሕለው ዘይኮነሉ ከባቢ ትነብር እንተኾንካ ብሓፈሻ ግን ንጉ ዝኾነ ሽም ዝሓዙ ወይከዓ ዘይፍለጥ ሽም ዝሓዙ ሰባት ኣጋጣሚ ሓበሬታ ተጋገየ ወይከዓ ዝተጋግዖ ስምዒታውነት ክበዝሐውን ክኾን ይኽእል ሚዛናውነት የብሉውን ክኾን ስለ ዝኽእል ሚዛናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ምርግጋፅ ከምኡ እውን ነቶም ናይቶም ሰባት መንነት ብኣዝመን ይፅሕ ዘሎ ዓይናይ ትካል ይፅሕዎ ዓይናይ ዓለምለኸ ትካል ወይ ዓይናይ ሃገራዊ ተኣማኒ ትካልከ ኣረጋጊፁ ዝብሉ ነገራት ግን ንተዘጋፅን ደጋግምካ ምሕታትን ከድል ይተወልደ
ጋዜጠኛ ሽሻይ በሪሁ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ የቀኒለይ ኣብ መንጎ ስራሕ ሒዘካ ስለዚ ናብ ስራሕ ክትከይድ ገድፈካ ንኣበርክቶካ ግን ኣዚና ነመስግን ኣብ ካልእ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ
ረት ያበለ ኣነወኣብሰካ ነተወልደን
ሕራይ ናብ ኣክሱም ክሓልፍ መምህር ስምኦን መሓሪ ብትኽክል ኣበይ ከም ዘለካ ብሰዓት እዚ ካብ ሽምካ ጀሚርካ ሞያካ እውን ክካፍለና
ብጣዕሚ ፅቡቅ ረድኦ ድምፂ ኣሜሪካ ንዝሃብኩም ንዕድል ኣዝየ መስግን ንዓድሰይ ንምልላይ ኣነ መምህር ስምኦን መሓሪ እየ ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም ናይ ምሕደራ መምህር እየ ናይ መምህራን ማሕበር እውን ፕረዚደንት እየ ኣብቲ ማሕበራዊ መራከብታት እውን ቅድመ ክሳብ ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ዝነበረ ብልዑል ንጥፈት ዝሳተፍ እየ እዙ ክብል ዝኽእል ብዛዕባ ነርሰይ
ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ማዕርክ ንደይ ይሕቁም ኣለኹም ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝሓልፍ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድልኩም ማዕርክ ንደይ ከቢድ እዩ
ዋ እዚ ልዕሊ ምእቲ ዕፁብ እዩ ዘሎ ማለት ኣብ ትግራይ ዘሎ ወደቃታት ዓለም እውን ንሕና ካብ ልዕሊ ክንዛረቦ ንኽእል ዓለም እውን በፂሓትል እያ ዘላ ና ህጉራራን መራክብቲ ሓፋሽ እውን ብቀሉ እንታይ ይግበር ኣለዎ ኣብ ትግራይ ገንፊሉ ስለ ዝወፀ ብዙሕ ነገር እዩ ስለዚ ናይ ማሕበራዊ መራክቤታት ናይ ዝኾነ ኣገልግሎትቲ ዝተወሰነ ወይ ናይ መብራህቲ ናይ ስልኪ ጥራሕ እዩ ዘሎ እምበር ናይ ባንኪ ኣገልግሎት ዝበሃል የለን ብዘይካ መቐለ ዋላ ኣብ መቐለ ግን ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ግን የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ኣክሱም እየ ዝነብር ንሕና ካብ ሓበሬታ ዝያዳ ርሕቕና ኢና ዘለና ብዘይካ ዚአን ሜይንስትሪም ሚድያ ናይ መራከብቲ ሓፋሽ ምስ እውን መብራህቲ ክጠፍእ እንተሎ ይቆራረት እዩ ስለዚ ኢንተርኔት ዝበሃል የለን ዋላ ኣብ ዩኒቨርስቲ ንሕና ዝኾነ ኣገልግሎት የብልናን ስለዚ ካብ ማሕበራዊ መራከቢታት የለን ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ዝነበረ ዳዓመር ካብ ዕጅሲ የለን ዋላ መቐሊ ከድካ እውን ኢንተርኔት ዝበሃል ኣገልግሎት ኣይትረክብን ኣጋጣሚ ወርሒ ዝኣክል ፀኒሐ ነይረ ነዚኦም ዩኒቨርስትና ዓንዩ ስለ ዝቐነየ በቲ ናይ ኪናት ገለ ዝተፈላለዩ ነገር ነዚኦም ዝምረቑ ዝነበሩስ መቐለ ካብ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ ዝገበሮ መቐለ ከድና ኢና ምርዑናዮም ነቶም ማሓና ተምረቑ ዝነበሩ ስለዚ ኣብ መቐለ እውን የለን ዋላ ደው ኢልካ ውን ስለዚ ኣብ ትግራይ ኢንተርኔት ዝበሃል ተቕሊሉ ጠፍኡ እዩ ዘሎ ንምንታይ ከምዝጠፍአ ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ማለት እዩ
ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ እግረ መገድና እውን ካልእ ኣርእስቲ ክነልዕል ንግደት ካብቲ ዘረባኻ ሕጂ ክመይ ዝኾኑ ተምሃሮ ኣመሪእኩም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ወሲድኩም ካብ ኣክሱም
ከባቢ 2500 ዝኾኑ ብልክዕታ ቁፅሪ ይፈታን ግን ማእኸላይ ቁፅሪ ግን 2500 እዮም ዝኾኑ ሕጂ ዘመረቕናዮም ማለት እዩ ብኮቪድ ተቋሪኡ ናይ ዝነበረ ዘመረቕናዮም 2500 እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ
እዚኦም ኩሎም ሰርቲፊኬቶም ወይ ዲግሮም ተዋሂብዎም ዶ
እዎ ብፍላይ እዚኦም ካብ ትግራይ ኣብኡ መዓት ፀገም እዩ ዘሎ ምናልባት ኣነ ኣባል ሓጋግ ኣካል ናይ ዩኒቨርስቲ ስኒየስ በቲ ዝበልኩካ ናይ መምህራን ማሕበር ተፀዋዓ ስለ ዝኾንኩ ኣብቲ ኣኼባ መዓት ነገር ዝረኣናዮ ነገር ነይሩ ብፍላይ እዞም ካብ ትግራይ ዘይመፁ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ዘይረኽቦም ማለት ሓበሬታ ምርካብ ትግራይ እንኩ እዩ ኮይኑ ዝኒሀ ማለት እዩ ስለዚ ዘይመፁ እውን ኣለዉ እዮም መዓት ፀገም ኣሎ ግን ቁፅሪ ክምርቆ ዝኽእሉ ዝተብጥሕ ኣይነበሩን ግን ካብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ብፍላይ ኣብ ተኸታታሊ ክጅመር ውግእ ዘለዎም ከባቢታት ኣለዉ ማለት እዩ ብፍላይ ብዝተገኝ ዘለዉ በዚ ዓድዋ ገጠር ከባቢ በዚ ራያ ከባቢ ብምዕራብ ከባቢ እውን ወይ ገለገሉ እውን ብስጋኣትን በቲ ዝሪኦ ዘሎ ግፍዕታትን ተሰናቢድ እውን ዝርሕቕ ኣሎ ንሱዳን ዝኸይድ ኣሎ ናብ ዝተፈላለየ ማለት እግርና ዝመርሑ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ብፍላይ እቶም ተጋሩ ግን ዓያል ፀገም ማለት ከይወፅሖም ዝተረፉ ዘይተመረቑ ኩሉ እዮም ገሊኦም እውን ሞት ዘጋጠሞም ቅተት ዘጋጠሞም መሸንቲ ዘጋጠሞም እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ብመሰረቱ ናይቲ ገዛ መደምደምታ እውን ከምኡ እዩ ነይሩ ማለት እዩ
ሕጂ እሞ እቲ ዩኒቨርስቲ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ትምህርቲ ጀሚርኩም ዶ
እወ ኣጋጣሚ ሓሙሽተን ሽዱሽተን መጋቢት ፀዊዑ ተምሃሮ ኣጀሚሩ እዩ ዘሎ ቁፅር ናይቲ ተምሃሮ ክንደይ ከምዝኣተዉ ብንፁር ክፈልጦ ይክእልን ግን ከባቢ ሓደ ሽሕ ከም ዝመፁ እዩ ዝረኸብክዎ መረዳእታት ዝነግር ሕጂ ንሱ እውን ተመሳሳሊ እዩ ካብ ካሊእ ተባሃሪ እውን ኩሎም መፅኦም ምባል ኣይከኣልን ብቆሉ ግን ዩኒቨርስቲ ግን ዝዓረፎ ሓደገኛ ማሕሰይትን ማዕነውትን ዘሎ ዘሎ ናይ ማቴሪያል ናይ ቁስ ማለት እዛ አለ ሀፍ መማሃራን ስለዝኾኑ ኃይል ሰብ ስለዝኾነ እቲ ዘሎ ቁስሉ ወይ ፀገሙ ክኢሉ ግን ናብ ስራሕ ከም ዝጀመረ እዩ ዘረድእ ቆንዲ ግን ናይ ዝተፈላለየ ናይ መንግስቲ ድዩ ናይ ህዝቢ ድዩ ናይ ካልኦት መወልቲ ኣካላት ድዩ ሓገዝ ከም ዘርደ ግን ርዱእ እዩ ማለት እዩ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ንማሕበራዊ ሚድያን ኣጠቃቅሙን ዝምልከት መደብ ሕቶን መልስን እዩ መደብና ይቕፅል
መምህር ስምኦን ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ኢለዓዲመ ናብ ካልእ ከይወስደካ ግን ተሓሓዝ እዩ ብዛዕባ ሓበሬታ ኢና ንዘርብ ዘለና ናይ ሓበሬታ ኣጠቃቅማን ፀገማትን ናይ ሓበሬታ ፀገም ከም ዘለኩም እዩ ዘርኢ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝመሓለፍ ሓበሬታ ምንም ኣብዚ እዋን እዚ ተጠቀምቲ ከምዘይኮንኩም እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሎ ጠቕምን ረብሓን ፀገማትን ንምጥቃስ ስለ ዝኾነ እስኻ ከም ኣቀድም ኣቢልካ ተሳታፋይ ነርካ ነገና ምስ ትምህርትሃውን ተሓሓዝ ሞ ማሕበራዊ ሚድያ ክትብል ከለና ሲ ህዝቢ ብኸመይ ክጥቀመሉ ኣለዎ ብኸመይ ክርዳእ ኣለዎ ተጠቀምቲ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኣብዚ ብል እስ ካብ ተመክሮካ ገለካ ኣፍለና
ብጣዕሚ ፅቡቕ መሰረታዊ ሕቶ እዩ ዋላ ናይዚ ዘመን እውን ኣገዳሲ ክብርሃርሕ ዘለዎን ዝያዳ ፍልጠት ዝጠልብን ሕቶ ኢካ ልዒልካ ኣብዚ ክበሃል ዝከኣል እንታይ እዩ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ኣብ ሓበሬታ ዓለም ሰለስተ ዓይነት ፍልፍላት ሓበሬታ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ፕሪንት ሚድያ ዝበሃል ዝናይ ፅሑፍ እኒአ እዚ ብሮድካስት ሚድያ ናይ መራክብቲ ብዙሃን እኒአ እዚ ማሕበራዊ መራብታት ከዓ ኣዝዩ ዘመናዊ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣምፂኢካለይ ዘለካ ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣዝዩ ዘመናዊ ዝበሃል ሶሻል ሚድያ ኣልዒልካ እዩ ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዩ ብጣዕሚ ቁልጡፍ እዩ ዋላ ሓደሓደ ግዜ እውን ናብቲ ክሳብ መንግስትታት ምግልባጥ ዝበዝሐ እዩ ናይ ዓረብ ዝበሃል ዓረብ ስፕሪንግ ዝበሃል መዓት ነገራት ኣሎ ሕጂ ንሕና ብኣግባቡ ድሕር ተጠቕምናሉ ብመሰረት ዘመናዊ ዓለም ወይ ኣብዚ ኖውለጅ ኢኮኖሚ ስለ ዘለና ወይ ናይ ፍልጠት ዝመርሖ ቁጠባ ንኸይድ ስለ ዘለና እዚ ብኣግባቡ ድሕር ተጠቕምናሉ ናይ ሳይነስን ቴክኖሎጂን እውን ምጥቃም ይከኣል እዩ ኣካል ናይዚ እዩ ዝመስርሕ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ብኣግባቡ ክንጥቀመሉ እዩ ዘለና ስለዚ ፈሊጥና ከዓ ክንፈልጥ እንታይ ምዃኑ እውን ክንፈልጥ ንክእል ኣለና ሓበሬታ ከዓ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ረድዮ ክፅበ ቴሌቭዥን ክፅበ ወይ መፅሓፍ ክፅበ ኣዝዩዎ ፅንኩር ምንባር እዩ ስለዚ ናይ ሰብ ሂወት እውን ከም ዘቕለለ ኣብዚ ብዓብዩኡ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ናይ ፌስቡክ ድዩ ናይ ኢንስታግራም ድዩ ናይ ዩቲብ ድዩ ዘሎ ግን ናብ ነብሶ ከፍሰብ እዩ እቲ ሰብ ኣብኢድ ሓበሬታ ይበፅሓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ጥራሕ ነቲ ገለገሊኡ ናብ ብኣሉታ ይፅሎ መንግስታት ይፈትዎን ሰበስልጣነ ይፈትዎን እዮም ወይ ገለገለ ሰባት እውን ዘይተዛመዶም ምስኦም ዘይተዛመዶም ወይ ምናልባት ድሒሮም ዝፀንሑ ሰባት ስለዘይፈጥዎ ግን ባዕለታ ክፅለዩ እምበር ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ ክምገብ ዝኽእል ፍልጠት ናብ ነብሰብ ክትገዛ ዝኽይድ ናብ ነብሰብ ከፍሰብ ዝኸይድ ዝኸደሉ መልክዕ ስለ ዝኾነ እዚ ኣፀቢዕና ክነስተብለሉ እዩ ዝግባእ ነቲ ዘመናዊ ዓለም እውን ይኸይድ ዋላ ሓንቲ ነጥ ኣብዚኣ ክስፈላ ዝገብስ እቲ ሓበሬታ እቲ ሓድሽ ነዳዲ እዩ ማለት ንስኻ ሓበሬታ ኣለካ ብዙሕ ነገር ትዕወተሉ ኢኻ ማለት እዩ ዋላ ኣይነ ሓጀ ናይ ንግዲ መምህር እየ ናይ ንግዲ ንግዳዊ መስርሕ መምህር እየ ንሕደራ መምህር እየ ሕጂ ትካላት ዘን ዓበይቲ ግዙፋት ትካላት ወይ ኮርፖሬሽንስ ድሕር ሓበሬታ ኣብሊጥወን ኮይኑ ብዙሕ እየን ብሚልየንስ እየን ዝኸስራ ማለት እዩ ኣብ ካሊእ እውን ከም ማሕበራዊ ድዩ ኣብ ቁጠባዊ ድዩ ፖለቲካዊ ድዩ ስለዚ ሓበሬታ እቲ ሓበሬታ ሓይሊ እዩ ዝበሃል እውን ነይሩ እዩ ሕጂ ነውለጅ ኢኮኖሚ እውን መፅና ኣለ ሕዚ ከዓ ዘደይታ እዩ ዘኒው እዩ ዝረቐቀ ፍልስፍና ናይ ሓበሬታ ማለት እዩ ስለዚ ብኣግባቡ እዚ ክንጥቀመላና ዝያዳ ኣድናዓይ ምእንታ ንኸውን እውን ግን ኣስተውሉ ካብቲ ኣሉታዊ ፅልዋ እቲ ኣወንታዊ ፅልዋ ይዛይድ እዩ ድሕር ብኣግባቡ ዝኾነ ነገር ኣቕምካ ንድሕር ተጠቀምካ ዝኮንካ ዝብል እዩ ኣነ እውን ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ካብ ዝመፅእ ዝያዳ ይነፅፍ ነይረ ንኣብነት ኣንቃሓይ እውን ኮይነ ኣጋዝያ ናይ ዝበሃል ምንቅፅቃስ ሕጂ እውን ንሰርሕ ኣለና ኣጋጣሚ ብደገ ይቀጣፅል ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት በዝናይ ኣጋዝያ እንኳን ተወሲድና ትግራዋይት መንነቱ ፈሊጡ እዩ ምስ ሕጂ ዘሎ ወደቃታት ዘይኮነ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ እኳ ካባይ ጀሚሩ ክንደይ ዝተቀየረ ትግራዋይ ኣብ ሰነን መረብ እዮ ዘበብ መረብ እዩ ኣሎ ብዛዕባ መንነቱ ስልጣኒ እውን ክነቅሕ ፀኒሐ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ንሕና ዝያዳ ብዙሕ ሰብ እውን ይጥቀመሉ እዩ ዘሎ
ዝርዝር ኣብዚ ሕካ ከይከው በር እዚኣ ክብለካ ክእል ብሓፂሩ ፅቡቅ ኣለካ ንሕሪ ብኣገባብ ተጠቂምካሉ እቲ ኣወንታዊ እኳ የመዝን ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ بزح خوست مرامر تخيل بزح خوست فلت تخيل إخا تبي تزلها أقداسي نسو بتحدو جن تي أجم ذرائك نحدة هما زينا خو نخيل من شو خي فلت كا ويبتخكل كي ترد أخا ملو تقبل كا ناب سمعت عتيقة أقدم ما بلاد زاركو أبدي تمال زحلفة ملب معري جهرؤو نرسم داكا مالت نايا أمروش أقام ساقطي كساب زمس عالو مخونو مخنياتو يسم بدو بتعمي بفلاي كا زينا زي ويزا حبرتا زي بتصانيحو حاسوك خون كله بتعمي تم سبات تقودي أمين با أمروهم جن تي حبرتا جن حاسوك خون يخيل مو تي أتقاقم أنا سي مستوى عالي تخونا لو زبل حاسب قريبون يرمو نعوون تقساب لنا ودي
هو بطعمي حجي عبدين تاي مضالك قال ماله سب سمعيت وساني برقالي بدحسرة سمعيت قريب بس سمعيت في عزي وساني سها لعل سمعيت تلك لعل فقر لك مالتي نعم لعل سمعيت هجرة وسمعيت تلك لعل فقر لك مالتي سمعيت زيادة فريق كايون انت دعت قطعت كايمتي كاوز بيلت ايو ولا بحد أبدا انتهى له بحدراسي انت أربعة عينة سمعيت تعلو بالحاسة سمعيت تعلو بالحاسة أوره بالحاسة سمعيت بالحاسة أكل بالحاسة منفذ بهالله كبر رعت إبس الزعادة بالحاسة سمعيت زلعلس بالحاسة سمعيت زلوا إذا على خبر ثمانية أي ذهب من هذا ما بقالي كي واحد كاجن حجي نحنا سب سمعيت وزودة انتهى تقولني سمعيت أبو خان أجداسي جن أزيها خس قطع طور عليك كتفوتو عليك كتمزمزو عليك زولي لذي طيب عرفت محضرة ومراقبتها بدخوانا أول كتنكف يولو عرفت ذلك مالسا بدخوانا تتنكف تفنكا بدخوانا عرضي أول كتنكف تفئليها مالسي لذي نحنا انت عرفتنا محضرة ومراقبتها أقرب يوك بفلت كنك ألا لما دخوانا نقلت ان حزي فرق قائل قد اكاين لذي كاردين الفلع دمت ايو خوز الله خوخاني نحنا اينا اينا امنت اينا عرك خمز اللي أيناي سبب كم ذلك فلتها أيناي لدمس كل نجار مميها فوت لك فريها فوت عنك الذي نحن كم ذمت أننا يقولنا كنا تعرف جزء أننا أركينه نجتناون قدمنا أي فلتنا هنا لنا مالك الذي كنا تعرف كي جزء كان سخن كنا تعرف فوت جزء وين خد استغفر الله إذا لك أبتي تتأسف على استون تاي خذ الدخل كم ذلنا نايتي ناي وثيث ناي ساينس تكنولوجي ميز وثيث خوز الله حدش موز إذا لنا يكرر لازم كنتكم اللي خلنا أتبيون عن فلوس كل حاسس قالنا من اللي بامر مالهم كاو عينات عينات ما مر رخ الحرارة مر رخ بيتات عينات ثلاثينا كنت فلوس مزعكة يا داخل نعمل لنا نعمل نسي سدي خاب أهو قرايان بيبي شخص رئيس إليها بيبي شخص تغني على له بيبي شي زي أو أي تغني على له ولا إنجليزي على له لازم ساس مر على عالم مو حد مر مجرين جمالة مغبوون مصبوون لذي استخدت نرد كأينا خاصة كان ممن تعمل عركرة ما انفع في نبل سجل كاي استخدت نبل سوون فهو بيكون قارسي فتمرد عن لك هجي عرفتنا عين المرأة بلحنا عين اخي برأة الله اللي نعمله لذي مرخب كاي اللي اصبت كاي كان صحا لين عين عين الاحان هاي تفل عن اللقاء اي وستن كان عن اللقاء نعقا استقل مكافي نخلت تنس اي وستن كان عن اللقاء لذي ما يهيوت ما يهيوتاني جدا كندر عن لنا ما لكي هجي حد عدد يجي جلدو اليوم حرسة سرا حسرت كام كبرسة أكان نايكور ذاتهم يرجع دوره قينم كذا كذا نعم نذكر ذلك اليومون تكلاتهم هذي السوء قد ينتهى فوق الكرة لك هذي هذي بعلو من فعلت هذا عمر بعلو ود نجراي كمن كل حوار مرة لكن سقى حوار يدك من جسي مسخ سيل سبينة أخاي بحكي فلذي فعل هر الفن لك حتى لك ما تحد خاف الجو هذا لك بيرة دي دخلوا بيرة دي دخلوا دعوة لك وبيرة دي حضرة مرة خالد إنترنت إنترنت دخلت سامته إيش تقول في اللقمة لك لذا أو إنا هتقول لنا أو حدش نجري لك ما فعلت أي حدش ما مش حد دعوة ود نجرا يكون هن مالك فلذي أبي كنت أملي كرائي اللي هم يسون خوينا بحس تقول من اللقاء زيادة حواريتها لازم ترفع مالك من عمل كعمالك أبي بحاول حواريتها ونحيل السنكي إسكت خونا الله عجاك أم كاس خونا الله فلذا من صارح شنو صارك يا أي مالكي؟ فإذا جابوا جواب عطاء أمانة أقدمنا عن كده المخيم نجار كنا سهل اللي المخيم جار خط عن طريق ما كفلنا يكون عندنا زر زر ويا ميلا يسوانا نجا نك ميلا أصلاليا ميلا أصنا معه علو نعم نسمع تمارا الدورة علو مالكي فلذي كم يمكن حاسس عندنا هم فلذ على النقطة نجا عادي عجلاوة نايتي عطاء أمانة نايتي مصارح أول نعم نس عينا أول حواريتها زرور نفسي ومن الناس وصل إيمان ومن الناس عزيزي ከመንግስቲ አበ ናአምነት አንል ናአምነት መጠቃን ተመውን ወይተገልጋል ፍሩ መጠቃን ተመውን ናብዘይት ናብዘይት አምና አይፈይድና ስለዚህ መሰረታት አለው ይሁን ስለዚህ አፍቲ ክንጥቀም ይሁን አይና አይሁን ሐበረታ ደር ብዝረኸውናዮ ምንስ ትልናውጥና እናም ካድረናይ እናም ካድረናይ ለስማምናውን ግን ፍንፉሶ ፍንፉሶ ንብረን አቀድና ተዳልና ምዝጸንሽ ማለት ነው ህግ መጥን ተለፊ ወርድ እንደይመጣውን መገድ ካስፈርግሃ ወይ ትገልጽልህ ወይስ ወይስ ከኸይዲ ስለዚህ አፍቲ ከሰማም ምንህ ነገር ዘፈጠረና ዘሎ አልሃታ ሃታውን ግን ውዕል አይግባን አበካ ምን ውዕል ተቀድና ከንፈልቅ አለና ምን ሐሳብ ይወልም
መምህር ስምዖን መሐሪ ካብ ዩኒቨርሲቲ አክሱም ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ለመስገን ትምርታዊ አበርክቶካ በሽም ሰማዕቲ
አነውን ክብረት ያበለይ ዝዕጁ ስለዘሃብኩም ሰምዕ
ክቡራት ሰማዕቲ ንማሕበራዊ ሚድያን ኣጠቃቅምኡን ብዝምልከት ምስ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ማለት ምስ መምህር ያፌት ታደሰ ካብ መቐለ፣ መምህር ስምዖን መሓሪ ካብ ኣክሱም፣ ጋዜጠኛ ሽሻይ በሪሁ ካብ ዲላ ሲዳማ፣ ከምኡውን ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሃብቱ ኣዲሱን ማይክ ስዩምን ቀዳምን ሰንበትን ዝገበርናዮ መደብ ይኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም። ብሽም ሰማዕቲ ንኩልኹም ነመስግን። ሰላም።
ክትከታተልዎ ዝፅናሕኩም ብክልተ መደብ ዝሓለፈን ንማሕበራዊ ሚድያን ኣጠቃቅምኡን ዝምልከት መደብ እዩ ነይሩ። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ምስ ካልኦት ኣጋይሽ ብካልእ ኣርእስተ ክንመለሰኩም ኢና። ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባይቶ መውፃእቲ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝሓዝዎ ዓብዪ ኣጀንዳ ስደተኛታት ነቶም ክልተ ወሰንቲ መምርሕታት ትማል ሓሙስ ኣፅዲቆሎም። እቲ ዝዓበየ ኣካታዒ ዝኾነ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እዚ ሃገር ግን ገና ማዕልቦ ኣይረኸበን ትብል ሪፖርተር ካትሪን ጂፕሰን ከምዚ ሰብ ሒዘ ኣለኹም። በብእዋኑ ቁፅሪ ዕቋ ሓተቲ ስደተኛታት ናባይ ዘይብሎም ህፃናትን ብደቡብ ሜክሲኮ ኣሜሪካ ይኣትለዉ። ምምሕዳር ጆ ባይደን ነቲ ኩሉ ግዜ መዘራረቢ ዝኾነ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ማዕልቦ ንክረክብ ይሰርሕ ምህላው ይገልፅ። ብዝሒ ዘለዎም ቁፅሪ ስደተኛታት ዋላ እኳ ናብቲ ደቡብ እንተተፀግዑ ዛጊድ ብዘይምኽፋቱ ግን ተመሊሶም ይኸዱ ኣለዎም ትብል ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ኢያን ሳኪ። ኣባላት ቤት ምክሪ ሪፓብሊካን ከም ዝብልዎ ባይደን ኣወፍሮም 11 ሚልዮን ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ሕጋዊ ንክኾኑ ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ናብዛ ሃገር ክመፁ ዝዕድም ይብሎም። ቤት ዕዮ ድሕንነት ውሽጢ ሃገር ናብ ኣሜሪካ ዝውሕዙ ስደተኛታት ቁፅሮም ይውስኽ ከም ዘሎ ይሕብር። ላዕለዋይ ኣባል ሪፓብሊካንን መራሒ ውሁዳን ሴነት ሚች መኮነል እዚ ቅልውላው ፀጥታ ዘስዕብ ይብሎም። እዚ ቅልውላው ፀጥታ ከስዕብ እዩ። ሓደስቲ ሓበሬታታት ከም ዘመላክትዎ ኣብ ቀረባ እዋን ጥራሕ ኣብቲ ዶብ ካብ ዝተታሕዙ ሰባት ገሊኦም ሽሞም ኣብ ዝርዝርቲ ኤፍቢኣይ ብኣሸባርነት ዝመዝገቦም ኮይዶም ተረኪቦም ኣለዉ ይብሉም። ኣብዚ እዋን ዶ ሰጊሮም ንዝኣት ስደተኛታት ቤት ምክሪ ነቲ መምርሒ እንተ ኣፅዲቕዎ ሕጋዊ ፅዕንቶ ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ባህሪ ፖለቲካዊ መምርሒ ስደተኛታት ዋሽንግተን ግን ክቕይሮ ይኽእል እዩ ይብላ ሓላፊ ስደተኛታት ዶሪስ ሜንሰር። ለውጢ ኢሚግሬሽን ዝቃወሙ ኣብኡ ከፍ ኢሎም ነቲ ምምሕዳር እናነቐፉ ከሕልፍዎ ዕድል ይፈጥረሎም ብምዃኑ ምምሕዳር ባይደን ነዚ ኣመልኪቱ ዘውፅኦም ሕግታት ንምፅላቅ ክህሉ ዝግብኦ ፖለቲካዊ ባይታ ዝፀበበ ወይ እውን ዝተሓላለኸ ይገብሮ ይብላ። ቤት ምክሪ ዲሞክራሲያውያን ትማሊ ሓሙስ ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝመፁ ሰራሕተኛታት ሕርሻን ከምኡ እውን ሕልሞም ክዕውቱ ዝመፁ ኮይኖም ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝህቦም ክልተ ፀበብቲ መስርሓት ኣፅዲቕሎም። ስደተኛታት ከይኣትዉና ንዓፁ እንተኮይና ኣብ ዓለም ዝህልወና መሪሕነት ከስእነና ይኽእል ይብላ ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሎሲ።
If we ever closed the door to new Americans, our leadership in the world would be lost. It's always been a pleasure for me.
ንሓድስ ኣሜሪካውያን ክኾኑ ዝደልዩ ከይኣት ማዕፆና እንተሓፂና ኮይና ኣብ ዓለም ዝህልወና መሪሕነት ክንስእኖ ኢና ብዛዕባ እዞም ሕልሞም ክዕውቱ ዝፅዕሩ መንእሰያት ምዝራብ ንዓይ ኩሉ ግዜ እዩ ዝሕጉሰኒ ኩሉ